ኣብ ኢትዮጵያ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ኣብዝሓለፈ 24 ሰዓታት 8 ተወሰኽቲ ድሕሪ ምርካቦም እቲ ቁፅሪ ናብ 52 መድያቡ ተገሊጹ። ብካልእ ወገን ንሓደ ወርሒ ዝቕፅል ሃገራዊ ጸሎት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ዝተረኽባሉ ስነ ስርዓት ትማሊ ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ተጀሚሩ ኣሎ። ሙክታር ጀማልን ካልኦት ወኪላትን ዝለኣኽዎም ተወሎ ለገብረል ከቕርቦ እዩ።
ኣብዘን ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 264 ሰባት ምርመራ ተገይሩሎም፣ ካብኣቶም 8 ቫይረስ ኮሮና ተረኺቦም ከም ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ። ካብቶም 8 ድማ እቶም 5 ካብ ዱባይ ዝመፁን ኣብ መወሸቢ ምክትታል ክግብረሎም ዝፀንሑን ምዃኖም እውን ጠቂሱሎም። ሓንቲ ድማ ካብ ዓዲ እንግሊዝ መፂያ ምክትታል ዝግብረላ ዘሎ ጓል 30 ዓመት ኤርትራዊ ክትከውን ከላ ካልኦት ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዮም ይብል ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ዓቕምታት ምርመራ ላቦራቶሪ ኮሮና ቫይረስ እናተመሓሸ ምዃኑ ዝገለፀ ሚኒስትሪ ጥዕና ድሕርቶም ዝሞቱ ክልተ ፈላሞት ሓደ ሰብ እውን ብፅኑዕ ሓሚሙ ኣብ ፍሉይ መሐከሚ ኣትዩ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም። 4 ድማ ኣብ ምሕዋይ ይርከቡ ዝበለ እቲ ሚኒስትሪ፣ ክልተ ውልቀ ሰባት ድማ ሓብዮም ንናብ ሃገራቶም ዝተፋነው ኣለዉ ይብል። ኣብ ኢትዮጵያ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 8 ተወስኽቲ ድሕሪ ምርካቦም ሕጂ እቲ ቁፅሪ ናብ 52 ደይብሎም። ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ንሓደ ወርሒ ዝቕፅል ሃገራዊ ጸሎት ሎሚ ጀሚሩሎም። ኣብቲ ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምጅማር ፕሬዚደንት ኤፍድሪኢ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴን መራሕቲ ኩለን ዓበይቲ ሃይማኖታትን ተረኺቦም ነይሮም። ብኻልእ ወገን ናይ ወለጋን ኣምቦን ዩኒቨርስታት ንለበዳ ኮቪድ-19 ኣቐዲምካ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ትምህርቲ ይህባ ከም ዘለዋ ፀብጻብ ናኩር መልካ የመልክት። ይኹን እምበር ሽሕ እኳ መንግስትን ዝተፈላለዩ ትካላትን ኣብቲ ናይ ምክልኻል ወፍሪ ይሳተፉን የስተምሩ እንተለዉ ሕጂ እውን ሰባት ንመምርሕታት መፍንታት ይጥሕሱ ከም ዘለዉ ኣብ ናይተን ዩኒቨርስታት ፕሬዚደንትታት ዝገልፁ። እቲ ጎስጓስ ኣድማዒ ንክኸውን ሕጂ እውን ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ ይብሉ ኣስዒቦም። ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ድማ ኣብ ትሑት ናብራ ዝርከቡ ዜጋታት ብሰንኪ ፀገም ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንማሕበራውን ሰብኣውን ቅልውላውን ከይቃልዑ ናይታ ከተማ መንእስያትን ነጋዶን ብወለንትንኦም ኣታዊ የተኣኻኽቡ ከም ዘለዉ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣዋሳ ሓቢርና ኣሎ። ክሳብ ሕጂ 14 ሚልዮን ብር ዝኸውን ሃብቲ ካብ ለገስቲ ከም ዘተኣኻኸቡ እውን ምምሕዳር ከተማ ኣርባ ምንጭ ሓቢሩ ኣሎ።